kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika vema kupitia kwenye radio na internet kwenye masafa ya 107.5 VOA FM huko Nairobi, Kenya. Radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio huko Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu, na kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22, hali kadhalika kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Utakayoyasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na serikali ya Tanzania kupinga hatua ya kuhamisha ubalozi wa Israeli kutoka Tel Aviv hadi mjini Jerusalem.
Kwenda kule kichwa kichwa tu utakuwa kwanza wewe unavunja makubaliano ya Umoja wa Mataifa, na mataifa yote yako Tel Aviv.
Na kiongozi wa kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF, Jamili Mukulu, pamoja na wanachama wengine wa kundi hilo 38 wamefikishwa mahakamani jini Kampala, Uganda, miaka mitatu baada ya kukamatwa nchini Tanzania.
Sasa tunaenda tembea, mnasikia? Ndio. Kila mtu mkuu kwa standby. Hakuna kubabaika. Mwenye anapiga risasi ndio mimi nitafanya nini? Nitamwambia tuwe piga hapa risasi.
Basi na kusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Libya imesema leo kwamba itarejesha Misri miili ya raia 20 wa Kristo wa Misri waliouawa mwaka 2015 na kundi la Islamic State katika mji wa Sirte. Miili ya Wamisri hao kutoka dhehebu la Copt ilipatikana mwezi Oktoba baada ya wapiganaji wa Islamic State kufurushwa katika mji huo wa Sirte. Chama cha upinzani wa Ethiopia kilichoko uhamishoni kimesema kwamba kimefanya mazungumzo mwishoni mwa juma na ujumbe wa serikali ya Ethiopia, mazungumzo ambayo yanalenga kumaliza mgogoro wa miaka mingi wa jimbo la Oromo. Chama hicho Oromo Democratic Front kimeeleza katika taarifa yake kwamba ujumbe wake ulifanya mazungumzo ya kuridhisha na ujumbe wa juu wa serikali ya Ethiopia Ijumaa na Ijumamosi wiki iliyopita. Waziri mkuu mpya wa Ethiopia Abiy Ahmed ameonyesha nia ya kumaliza mgogoro wa jimbo la Oromo, ambao watu kutoka kabila la Oromo wanalalamika kwamba walidhalilishwa kwa muda wa miaka kadhaa. Mamia ya wafuasi wa mhubiri wa kundi la Kiislamu la Washia Muqtada al-Sadri wamejitokeza kwenye barabara za Baghdad wakisherekea matokeo ya awali ya uchaguzi wa bunge nchini Iraq. Tume ya uchaguzi ya Iraq imetangaza matokeo ya awali kutoka nusu ya mikoa ya Iraq yanayoweka muungano wake al-Sadri katika nafasi ya kushinda uchaguzi huo. Kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Kishia linaloungwa mkono na Iran, Hadi al-Amir, alikuwa katika nafasi ya pili baada ya kuhesabiwa zaidi ya 95% ya kura zilizopigwa katika majimbo 10 kati ya 18 ya nchini Iraq. Matokeo hayo ya awali ni pigo kwa waziri mkuu Aider al-Abadi, ambaye licha ya kuingia kinyang'anyiro hicho akionekana kama mgombea wa usoni, anashika nafasi ya tatu kulingana na matokeo ya sasa. Tume huru ya uchaguzi ya Iraq imesema idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura ilikuwa ni 44.5%, ambayo ni ndogo kilinganishwa na chaguzi za nyuma. Yeyote atakayepata viti vingi bungeni bado atalazimika kuunda serikali ya mseto. Wakati hayo yakijiri, waziri mkuu Aider al-Abadi ametoa wito kwa vyama vyote vya siasa kuheshimu matokeo ya uchaguzi na kutangaza kwamba yuko tayari kushirikiana na muungano wa vyama vilivyoshinda uchaguzi ili kuunda serikali ya mseto isiyogubikwa na kashfa ya rushwa. Mnaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington. Waziri mkuu mpya wa Malaysia Mahathir Mohamad amemsimamisha kazi kwa muda mwanasheria mkuu wa nchi hiyo wakati akipanga kuanzisha tena uchunguzi juu ya kashfa ya rushwa kwenye fuko la taifa la uwekezaji. Mahathir ametangaza kwamba nafasi ya mwanasheria mkuu Apandi Ali imechukuliwa na aliyekuwa msaidizi wake. Mwaka 2016, Apandi Ali alifuta mashtaka ya ufisadi yaliyokuwa yanamkabili waziri mkuu wa zamani aliyeshindwa kwenye uchaguzi wa bunge wa wiki iliyopita, Najib Razak, akisema kwamba amemkuta hana hatia yote. Maafisa wa Marekani katika uchunguzi wao wamesema viongozi wa mfuko huo walifanya ubadhirifu wa dola bilioni 4.5 na kiwango fulani cha pesa hizo kilikutwa kwenye akaunti binafsi ya waziri mkuu wa zamani Najib Razak. Mwingine aliyesimamishwa kazi na waziri mkuu mpya ni kiongozi wa bodi inayopambana na rushwa Zulkifli Ahmad, aliyeteuliwa kwenye wadhifa huo na Najib mwaka 2016.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Marekani leo Jumatatu imehamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv kwenda mji wa Jerusalem, hatua ikiambatana na sherehe za siku nzima. Ujumbe wa Marekani uliohudhuria sherehe hizo ulijumuisha naibu waziri wa mambo ya nje John Sullivan, binti wa Rais Trump Ivanka Trump, mumewe Jared Kushner, waziri wa fedha Steve Mnuchin, pamoja na wajumbe wengine kutoka baraza la Congress. Mwandishi wa habari wa VOA Zlatika Hogg, hata hivyo, anaripoti kuwa Wapalestina wengi wamekasirishwa na hatua hiyo. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Marekani imehamisha rasmi ubalozi wake kutoka Tel Aviv hadi mjini Jerusalem, tukio lililofuatiwa na ghasia zilizosababisha vifo vya zaidi ya Wapalestina 30 wakati wa makabiliano na maafisa wa usalama kwenye maandamano katika ukanda wa Gaza. Wakati wa ufunguzi huo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Sullivan alihimiza ujumbe wa Rais Donald Trump.
All of us gathered here understand that the opening of the US embassy is a long...
Nyote mliofika hapa mnajua hii ni kwa ajili ya ufunguzi wa ubalozi ambao hata umechelewa.
Waziri Mnuchin amesema kuwa bunge la Marekani liliidhinisha kwa wingi hatua ya kuhamisha ubalozi huo zaidi ya miaka 20 iliyopita.
President Trump committed to fulfill this promise and as a result of his leadership.
Rais Donald Trump aliahidi kutimiza ahadi yake na kutokana na uongozi wake ndipo tumefika hapa kufungua ubalozi.
Dhifa iliyofanyika awali hapo Jumapili iliyofanywa na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Israel, hata hivyo, ilisusiwa na mataifa kadhaa ya Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, zaidi ya mataifa 30 kutoka kote ulimwenguni yalishiriki. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kuwa Guatemala na Paraguay watahimiza na kuhamisha balozi zao mjini Jerusalem hivi karibuni.
Move your embassies to Jerusalem because it's the right thing to do. And move your embassies to Jerusalem. Listen to this.
Hamisheni balozi zenu mjini Jerusalem, kwa kuwa hilo ndilo jambo muhimu la kufanya. Chukueni hatua hiyo kwa kuwa Jerusalem inazingatia amani.
Hata hivyo, Wapalestina wengi hawajakubaliana na hatua hiyo, wakisema kuwa hatma ya Jerusalem inahitaji kuafikiwa baada ya mazungumzo ya mwisho kati ya Israel na Palestine.
Violated the status quo of Jerusalem, which has been guarded by Security Council resolutions. He violated the commitments made by the United States.
Wamekiuka msimamo kuhusu Jerusalem ambayo umekuwa ukisimamiwa na mapendekezo kutoka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Rais Donald Trump amekiuka mkataba uliotiwa saini na Marekani mjini Oslo.
Waarabu wengi walioko Jerusalem wanasema kuwa hatua ya kuhamisha ubalozi mjini Jerusalem haitaathiri maisha yao. Hatua ya Marekani hata hivyo imekosolewa na mataifa mengi ya Magharibi, pamoja na viongozi wakisema kuwa inaendeleza hasira za Wapalestina dhidi ya Israel na kwamba huenda ikapelekea ghasia zaidi.
Unaendelea kuyafuata matangazo ya jioni yakikufikia kutoka moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington. Jeshi la Kongo FRDC na lile la walinda mbuga limeimarisha ulinzi wake katika wilaya ya Nyiragongo karibu na mji wa Goma, siku chache baada ya watalii wa asili ya Uingereza kutekwa nyara na watu wenye silaha karibu na kambi ya jeshi la Kongo. Ilikuwa ni Ijumaa iliyopita, lakini baadaye watalii hao waliachiwa huru baada ya kulipa pesa nyingi. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka huko Goma.
Ulinzi huu umeimarishwa eneo hili la Nyiragongo, Kibati, kilomita 17 kaskazini mwa mji wa Goma, baada ya serikali ya Uingereza kushangazwa kuona kwamba hali ya kiusalama inaendelea kudidimia mashariki mwa Kongo, hasa katika mbuga la wanyamapori la Virunga ambalo ni sehemu ya utalii. Mambo Kawaya ni kiongozi wa mashirika kirahia, ametupeleka hadi eneo walishikwa watalii hao wawili. Kufika hapo, anasema barabara imekuwa katika hatari ya kiusalama.
Ni wajambazi ambao wanakuwa wakikalia ndani ya mbuga la wanyama. Hapa kunakuwa wale ambao tunazania kuwa wa FDLR, kunakuwa wale wa vijana ambao wametoka katika vikundi vya kijeshi.
Wakati wa kutekwa watalii hao, gari yao ilishambuliwa kwa risasi na kupoteza mlinzi mmoja. Wakati tukienda hewani, taarifa zasema kwamba utalii huenda ukasimamishwa kwa siku 7 kuomba serikali iwajibike kiusalama. Ila watalii hao waliachiliwa baada ya kulipa pesa na kwa sasa wako katika inji jirani ya Rwanda.
Kiendelea na habari za dunia ni kwamba polisi ya Indonesia imesema kwamba familia ya watu watano imeendesha leo shambulio la kujitoa muhanga dhidi ya kituo cha polisi katika mji wa Surabaya na kuwajeruhi watu 10. Viongozi wanasema miongoni mwa waliojeruhiwa ni raia 6 na afisa wa polisi 4. Shambulio hilo lolenga mji huo wa pili kwa ukubwa linafuatia lingine liloendeshwa jana Jumapili katika mji huo wa Surabaya na familia ya watu 6 waliojitoa muhanga kwa kulipua mabomu na kushambulia makanisa na kuwaua watu 13 na kuwajeruhi wengine 41. Miji mikuu yote ya Indonesia imekaa katika hali ya tahadhari baada ya mashambulizi hayo mfululizo.
Serikali ya Tanzania imepinga hatua ya kuhamisha ubalozi wa Israeli kutoka Tel Aviv hadi mjini Jerusalem na kutaka makubaliano ya Umoja wa Mataifa kuheshimiwa ili kuepusha migogoro. Kupitia kwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Gassin Mahiga, Tanzania imesema kwamba ubalozi wake utasalia mjini Tel Aviv na kuendeleza mikakati ya kuimarisha uchumi wake na Israel. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anaripoti.
Tanzania imesema imefungua upya mahusiano ya kidiplomasia na ushirikiano katika nyanja za kiuchumi na taifa la Israel kwa kuangalia maslahi mapana ya nchi ambayo ni utekelezaji wa diplomasia ya kiuchumi wakati huu ambapo masuala ya ukombozi yamekamilika. Hivi karibuni waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Augustine Mahiga amekuwa ziarani nchini Israel ambapo pamoja na masuala mengine ya kidiplomasia alifungua ubalozi wa Tanzania mjini Tel Aviv. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam juu ya uamuzi wa Tanzania wa kurudisha tena mahusiano ya kidiplomasia na kiuchumi na Israel, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Augustine Mahiga amesema ingawa Tanzania inafahamu haki za msingi za taifa la Palestina kuwa na serikali yao na ardhi yao, lakini maslahi ya Tanzania kiuchumi na kiulinzi yamezingatiwa katika hili na kwamba Tanzania inaweza kushiriki kutafuta suluhu kwenye masuala yanayohusu mgogoro wa Israel na Palestina katika vikao kwenye Umoja wa Mataifa.
Kuna vikao kwenye Umoja wa Mataifa na vikao mbalimbali. Tanzania tunaweza kushiriki kutafuta suluhu kama nchi nyingine zinavyofanya. Kwa sababu katika masuala haya unaweka kwenye mizani. Unasema hili la haki za Wapalestina. Hilo ni la msingi kuwa na serikali yao na ardhi yao. Huku upande mwingine unataka maslahi ya taifa langu kiuchumi, kiulinzi, tunafanya hivyo. Madam, hili ni kubwa na hili linawezekana kwa kulizungumza kwenye vikao mbalimbali, tukasema tufungue.
Tanzania imesema itafaidika na mahusiano na Israel zaidi katika maeneo ya kilimo, maji, biashara pamoja na masuala ya ulinzi. Hata hivyo, Dr. Mahiga alizungumzia Tanzania kutokubaliana na suala la kufungua ubalozi katika mji wa Jerusalem ambao bado una mgogoro, akikiri kwamba itakuwa ni kupingana na maamuzi ya Umoja wa Mataifa.
Hii ni sehemu ya mgogoro, mpaka mgogoro wa Palestina na wa Israeli utakapofika mahali pa kuridhisha, ndipo watu wanaweza kuanza kufikiria. Kwenda kule kichwa kichwa tu utakuwa kwanza wewe unavunja makubaliano ya Umoja wa Mataifa, na mataifa yote yako Tel Aviv. Nasikia kuna nchi moja ya Latin America, si Guatemala sijui, na kaingi kingine kadogodogo sio kwa wapi kale, nao wanafikiria kwenda kule, lakini Marekani ndio ameamua hivyo.
Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naitwa Idi Ligongo. Ungana nami leo hii katika Kwa Undani, ambapo tutaangalia suala la hatua ya Marekani kuhamisha ubalozi wake wa Israel katika jiji la Jerusalem, hatua ambayo imeleta mzozo mkubwa. Ni Kwa Undani hapo saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati, saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki.
Naam, mpenzi msikilizaji, usikose kujiunga na mwenzetu Idi Ligongo kwa kufata mengi zaidi Kwa Undani kuhusu na hatua hiyo ya Marekani kuhamisha ubalozi wake huko Jerusalem, kiuondoa huko Tel Aviv, athari za hatua hiyo na mengi zaidi ni Kwa Undani. Kiongozi wa kundi la waasi wa Allied Democratic Forces, Jamili Mukulu, amefikishwa mahakamani katika jiji kuu la Kampala nchini Uganda hii leo, miaka mitatu baada ya kukamatwa huko Tanzania. Mahakama hivi leo imeamua kuwepo na mashauriano jinsi kesi dhidi ya Mukulu na wenzake 38 itaendeshwa. Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Wakiwa wamefungwa pingu mikononi na minyororo miguuni, Jamili Mukulu na wenzake 38 wamefikishwa mahakamani jijini Kampala chini ya ulinzi mkali wa kikosi cha polisi cha kukabiliana na ugaidi. Waliendelea kufungwa pingu na minyororo hata ndani ya mahakama. Kwa mwongozo wa jaji Eva Luswata, mahakama leo imetoa fursa kwa waendesha mashtaka kuishawishi mahakama kwamba Jamili Mukulu na wenzake wana kesi ya kujibu kuhusiana na ugaidi ndani ya Uganda. Wasimamizi wa mashtaka wameeleza mahakama kwamba kwa muda mrefu tangu mwaka 1986, Mukulu akiwa kiongozi wa kundi la Allied Democratic Forces ADF amekuwa akisajili wapiganaji, kutekeleza mauaji, wizi wa kimabavu, kutoa mafunzo ya ugaidi na kutekeleza ugaidi, kujaribu kuua, kuteka nyara na kushirikiana na makundi mengine ya kigaidi, kutekeleza mauaji katika nchi za Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Washukiwa wamefuatilia kikao cha mahakama kwa msaada wa kalimani katika lugha ya Kiswahili na lugha zingine asili kama Lusoga, Lugisu na Luganda.
Mamunika alikuwa mingi sana, yeye hapana kama chiti kuendelea kwa koti. Atawapatia mabuzi, makati kuongea, kizungu nasema freely. Naongea bila wasiwasi.
Jamili Mukulu anaripotiwa kupokea mafunzo ya moja kwa moja na aliyekuwa kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda, Osama bin Laden. Anaripotiwa kushiriki katika vita nchini Afghanistan. Na video iliyotolewa na jeshi la Uganda UPDF inaonyesha kundi la ADF likiwa linafanya mazoezi katika misitu ya DRC kwa kutumia silaha nzito.
Sasa tunaenda tembea, mnasikia? Ndio. Kila mtu mkuu kwa standby. Hakuna kubabaika. Mwenye anapiga risasi ndio mimi nitamfanya nini? Nitamwambia tuwe piga hapa risasi.
Mukulu alikamatwa mwaka 2015 akiwa nchini Tanzania kabla ya kurejeshwa Uganda, ambako alikuwa akitafutwa kwa muda mrefu na kukwepa mitego ya maafisa wa usalama. Alipatikana na zaidi ya pasipoti 10 za nchi tofauti ikiwemo Uganda, Tanzania, Kenya na Uingereza. Alifanikiwa kukwepa mitego ya maafisa wa usalama kwa kutumia majina bandia zaidi ya 11 kwenye stakabadhi zake nyingine mbali na hati ya kusafiria. Mkuli na wenzake 38 wanasimamiwa na mawakili wenye sifa nchini Uganda, akiwemo Asman Basari wa Nakale Bwalaka. Michezo.
Tatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tuanze na finali za kanda katika ligi ya NBA hapa Marekani, ambapo leo mechi ya kwanza ya finali ya kanda magharibi itazikutanisha timu za Golden State Warriors, mabingwa watetezi hao, na Houston Rockets, ambao walimaliza msimu huu wakiwa na rekodi bora kabisa. Kwa upande wa mashariki, Boston Celtics ilitoa kipigo kikali kwa timu ya Cleveland Cavaliers kwa kuifunga pointi 108 kwa 83 katika mchezo wao wa kwanza. Lakini licha ya matokeo hayo, mchezaji nyota wa Cleveland Cavaliers LeBron James amesema kwamba licha ya kufungwa vibaya, hawana wasiwasi kwa kuwa finali hizo ndio kwanza zinaanza na mechi yao ya pili itakuwa kesho Jumanne. Katika finali hizi za kanda, timu zinakutana mara 7 endapo itakuwa lazima. Na sasa twende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza Tanzania, ambako ushindani wa Yanga na Simba uliingia katika ukumbi wa bunge la Tanzania baada ya Simba kutembelea bunge mjini Dodoma baada ya kushinda ubingwa wa msimu huu. Huyu hapa mwandishi wetu George Njogopa na maelezo zaidi kutoka Dar es Salaam.
Kama ulikuwa ujui, basi ni kwamba habari ya mjini wakati ni klabu ya Simba iliyotoa ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kukosa kwa miaka 5, na leo wachezaji wa timu pamoja na viongozi wao walitinga bungeni. Kutua kwa wachezaji wa bungeni kulifanya bunge hilo ligeuke uwanja vijembe. Miongoni mwa wabunge wanaaminika kwamba ni mashabiki wa Simba na wale ambao bila shaka watakuwa ni mashabiki wa klabu ya Yanga. Hali ilikuwa hivyo kwa bungeni.
Simba oye!
Simba zi!
Taarifa!
Kuhusu taratibu mheshimiwa
mwenyekiti. Simba! Simba!
Kuhusu taratibu.
Simba!
Asante sana waheshimiwa. Waheshimiwa.
Kuhusu taratibu.
Kuhusu taratibu. Tusikizane. Najua vifijo hivi. Waheshimiwa wabunge, naomba tusikizane. Naamini kabisa vifijo hivi vimesaidiwa na washabiki wa Yanga kwa vile ni wangwana. Ndio maana
katika duru nyingine ya timu ya soka ya Tanzania inaundwa na watoto wa mitaani, leo inashuka dimbani kuvara na wenzao wa England katika mchezo nusu finali unaofanyika huko Urusi. Vijana hao mitaani wametinga hatua hiyo baada ya kuzisambaratisha timu za Kyrgyzstan na Marekani. Wengi wana matumaini huenda vijana wakatinga fainali katika kombe hilo la dunia kutokana na namna ilivyoonyesha kandanda kali katika wachezaji mingine iliyopita. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante sana Njogopa. Na tukigeukia nchini Kenya, mashabiki walipata nafasi ya kushuhudia kandanda la soka la Ulaya katika mechi ya kirafiki baina ya Gor Mahia na Hull City ya Premier League ya Uingereza, kama anavyoripoti mwandishi wetu Dennis Wanyonyi kutoka mjini Nairobi.
Shangwe, vifijo na nderemo zilitanda katika uga wa kitaifa wa Moi Sports Center Kasarani wakati wa pambano la aina yake kati ya miamba wa soka nchini Kenya, Gor Mahia dhidi ya klabu ya Hull City ya Uingereza, mechi ambayo ilitoka sare kabla ya kuishia kwa matuta ya penalti kwa jumla ya magoli 4-3 kwa faida ya mgeni. Akiongea baada ya mechi hiyo, nahodha wa klabu ya Gor Haron Shakava amewasifia wachezaji wenza kwa kuonesha soka safi dhidi ya Hull City.
Nashukuru pia wachezaji, tumecheza mechi poa, hata vile mmeona tumecheza vizuri, lakini laka iko kuitwa jashinda kwa mapenalti mjote anazashinda, lakini nashukuru kila mtu kwa game leo na mafans wote kujitokeza.
Kuhusu pambano la siku ya Jumatano, mechi ya CAF dhidi ya US Algeria dhidi Algeria,
labda mashabiki watarajia nini siku ya Jumatano jioni?
Ni mechi ngumu kwa kuwa ukiangalia vile wanacheza, walishinda mechi ya kwanza mabao 4, tunacheza nao hapa tuko nyumbani, lakini tangangana tu vile tunaweza.
Ni kauli iliyoungwa mkono na mshambulizi mahiri Jose Tuyisenge raia wa Rwanda.
Lazima kwetu tushinde, tusifungiwe hapa kwetu, lazima kila game tutachezea hapa nyumbani tupate pointi 3. Hiyo ndio kitu ya kwanza tuko nayo kwa hizi game za kaka.
Kije, mashabiki wa Gor wana yepi kuhusu na pambano la Gor dhidi ya Hull City?
Mimi kama mtu wa Gor, mimi nimefurahi. Bora amefanya mzuri.
Unaona game ya Gor iko juu.
Gor Mahia amecheza poa sana. Na kitu amekosa kufanya ni zile chances za kwanza, first half walitupa chances nyingi sana hapo.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu naitwa Dennis Wenyonyi.
Asante sana Wanyonyi. Basi msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo.
Libya imesema leo kwamba itarejesha Misri miili ya raia 20 wa Kristo wa Misri waliouawa mwaka 2015 na kundi la Islamic State katika mji wa Sirte. Miili ya Wamisri hao kutoka dhehebu la Copt ilipatikana mwezi Oktoba baada ya wapiganaji wa Islamic State kufurushwa katika mji huo wa Sirte. Na chama cha upinzani wa Ethiopia kilichoko uhamishoni kimesema kwamba kimefanya mazungumzo mwishoni mwa juma na ujumbe wa serikali ya Ethiopia, mazungumzo ambayo yanalenga kumaliza mgogoro wa miaka mingi wa jimbo la Oromo. Chama hicho Oromo Democratic Front kimeeleza katika taarifa yake kwamba ujumbe wake ulifanya mazungumzo ya kuridhisha na ujumbe wa juu wa serikali ya Ethiopia Ijumaa na Jumamosi wiki iliyopita. Na mamia ya wafuasi wa mhubiri wa kundi la Kiislamu la Washia Muqtada al-Sadr wamejitokeza kwenye mabarabara ya mji mkuu Baghdad wakisherekea matokeo ya awali ya uchaguzi wa bunge nchini Iraq.
Na hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduwimana.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza.
Ifuatayo ni taariri ya Sauti Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek amevihimiza vikosi vya usalama vya Kenya kulinda haki za raia na kulinda maisha yao kwa kutumia hali ya ustahimilivu wanapokabiliana na raia hao. Akizungumza katika hafla iliyotayarishwa na mamlaka huru ya kusimamia kazi za polisi Kenya IPOA mjini Nairobi, Balozi Godek amesema ukiukaji wa haki za binadamu ikiwa ni pamoja na unaotendwa na polisi hufanyika katika nchi zote hata Marekani. Anasema kilicho muhimu ni kwamba kunapotokea ripoti za udhalilishaji unaofanywa na polisi, basi inabidi kuchunguzwa kwa ukamilifu na kwa njia huru. Na wakati walinda sheria na hata wakuu wao wanapotenda uhalifu, basi lazima afikishwe mbele ya sheria. Hakuna aliye juu ya sheria, anasema. Hakuna mtu anabidi kumlinda mtu mwingine anayetenda maovu kwa sababu tu mtu huyo anavaa nguo za usalama. Kila mtu ana jukumu la kuheshimu haki za binadamu na kuhakikisha sheria zinaheshimiwa. Balozi alikuwa anazungumza wakati wa kuzindua mpango wa mamlaka huru ya kusimamia polisi IPOA inajulikana kama Cloud Connect, mfumo wa kusimamia malalamiko uliogharimiwa na Marekani kwa kiasi cha shilingi milioni 650. Mpango huo ulikuwa katika kipindi cha majaribio tangu April 3 mwaka 2017. Ilipangwa na kuundwa na kampuni ya Marekani ya InfoGains, kitengo cha kampuni ya umeme ya Dominion. Pamoja na serikali ya Kenya, Marekani imejihusisha kikamilifu katika kupanga mfumo wa wajibikaji katika idara za polisi ya Kenya na kusaidia kazi za IPOA. Marekani imesaidia kwa kupeleka wataalamu wa ufundi waliosaidia IPOA kubuni utaratibu wake wa kazi pamoja na kuunda kitengo chake cha uchunguzi na mafunzo wa maafisa wake. Balozi Godek amesema kwamba ingawa IPOA ni changa bado, lakini imethibitisha kwamba inaweza kufanya kazi kwa uchunguzi wa tuhuma dhidi ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi na kufikisha kesi zao mahakamani inapostahiki. Alisisitiza kwamba wengi wa polisi wa Kenya wanafanya kazi zao kwa ushujaa na utaalamu. Hiyo ilikuwa ni taarifa ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera serikali ya Marekani.